Henienas un Vašingtonas kodola sarunas ir iestigušas kopš Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna un ASV prezidenta Donalda Trumpa. Otrais samits februārī beidzās bez vienošanās panākšanas. Savukārt jūnijā notikušajās Trumpa un Kima sarunās Korejas demilitarizētajā zonā līderi vienojās atsākt darba līmeņa dialogu. Progress gan apstājās, jo Ziemeļkoreju sadusmoja ASV atteikums atcelt kopīgās militārās mācības ar Dienvidkoreju. Šķērslis sarunu atsākšanai bijis arī Baltā nama nacionālās drošības padomnieks Johns Boltons. Precīzāk viņa stingrā nostāja pret Ziemeļkoreju. Pchenjana vairāk kārt viņam pārmetusi kūdīšanu uz karu. Nesen Trumps paziņoja par Boltona atlēšanu. ASV prezidents ir kritizējis Boltonu par ierosinājumu piemērot Lībijas modeli Kimam Čenunam, norādot, ka tā nebija laba ideja, ja paskatās, kas notika ar Lībijas līderi Muammaru Kadafī. Līdz ar Trumpa lēmumu atlaist Boltonu, atmosfēra acīmredzot mainījusies, jo šonedēļ Ziemeļkoreja beidzot paziņoja, ka atsāks sarunas ar ASV. Abas puses vienojušās sākt kontaktēšanos jau rīt un nākamajā dienā noorganizēt sarunas starp darba grupām. Ziemeļkorejas ārlietu ministra vietniece pauda cerību, ka šīs sarunas pātrinās Pchenjanas un Vašingtonas attiecību pozitīvu attīstību. Viņa neatklāja, kur sarunas norisināsies, bet piebilda, ka Ziemeļkorejas amatpersonas ir gatavas iesaistīties sarunās. Pozitīvi uz ziņām par dialogu atsākšanos starp ASV un Ziemeļkoreju reaģēja Dienvidkorejas prezidenta birojs, paužot cerību, ka tiks realizēti praktiski soļi pretī mieram un denuklearizācijai. Interesanti, ka vien dažas stundas pēc Ziemeļkorejas paziņojuma tā izšāvusi balistisko raķeti. Par to paziņoja Dienvidkorejas amatpersonas. Tās norādīja, ka raķete nolidojusi teju 500 km pirms iegāzusies Japāņu jūrā uz dienvidrietumiem no Japānas. Tiek pieļauts, ka raķete tikusi izšauta no baržas vai zemūdenes. Lai gan tā bijusi jau 9. Ziemeļkorejas ieroču izmēģinājumu kārta kopš jūlija beigām un jau 11. Izšautā raķete, šis izmēģinājums radījis bažas raķetes spēju un lielā lidojuma attāluma dēļ, ko tā spēja veikt. Japānas premjerministrs Shinzo Abe nopēla veikto izmēģinājumu, uzsverot, ka Ziemeļkoreja pārkāpusi ANO drošības padomes rezolūcijas, kas tajā aizliedz izmantot balistisko raķešu tehnoloģijas. Eksperti norāda, izmēģinājums bija atgādinājums pirms gaidāmajām sarunām, ka Pchenjana šīs sarunas ved no spēka pozīcijām. Tas arī uzskatāms kā atgādinājums tam, ka Ziemeļkoreja gūst ievērojamus panākumus, attīstot balistisko raķešu palaišanai spējīgās zemūdenes, kas tiek uzskatītas par īpaši draudīgām, jo dziļajā okeānā ir grūti atrodamas un izsekojamas. Eksperti min, ka šādu zemūdeņu attīstība un balistisko raķešu izmēģinājumi notika arī iepriekš, taču sākoties sarunām ar ASV, to pārtrauca darīt. Analītiķi arī uzsver, abas darbības, proti raķetes izmēģinājums un paziņojums par sarunu atsākšanu, notikušas ar mazu laika intervālu un tas darīts apzināti. Teju vienlaicīgas šādas darbības tika veiktas arī iepriekš, proti pagājušajā mēnesī Pchenjana paziņoja par īpaši liela raķešu palaišanas mehānisma testu, tajā pašā laikā norādot, ka ir gatava sarunām ar Savienotajām valstīm. Arī Vašingtonā bāzētā Nacionālo interešu centra eksperts Harijs Kazjanis uzskata, ka darbības teju vienlaikus tiek izpildītas apzināti. Viņš sacīja.
Ziemeļkoreja vēlas skaidri norādīt uz savu sarunu pozīciju, pirms pašas sarunas vēl ir sākušās. Šķiet, ka Pchenjana mēģina Vašingtonu pārliecināt atkāpties no pagātnē izvirzītajām prasībām par pilnīgu denuklearizāciju.
Savukārt atlaistais Baltā nama Nacionālās drošības padomnieks septembra beigās paziņoja, ka Ziemeļkoreja nekad nav īsti izvēlējusies atteikties no kodolieročiem. Viņš norādīja, ka beidzot var atklāti runāt par lielajiem draudiem, kādus rada Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna režīms. Domnīcas strateģisko un starptautisko pētījumu centra konferencē Boltons sacīja.
Perhaps they'll be a little less delighted now that I can speak in unvarnished terms.
Iespējams, Ziemeļkorejas pārstāvi šajā konferencē nebūs tik ļoti priecīgi dzirdēt, ka es tagad nepārprotam var runāt par nopietnajiem un pieaugošajiem draudiem, ko Ziemeļkorejas kodolieroču programma rada starptautiskajam mieram un drošībai. Es domāju, ka Kima Čenuna strateģiskais lēmums ir tāds, ka viņš darīs visu, lai saglabātu nogādājamo kodolieroču spējas un attīstītu tos tālāk. Šķiet skaidrs, ka Ziemeļkoreja nav pieņēmusi strateģisku lēmumu atteikties no saviem kodolieročiem. Īstenībā, manuprāt, patiesis ir pretējais. Kims Čenuns varbūt mēģinās atbrīvoties no sankcijām un nedaudz piekāpsies. Tomēr brīvprātīgi kodolieročus viņš neatdos nekad.
But under current circumstances, he will never give up the nuclear weapons voluntarily.
Līdz ar Boltonā atlaišanu un jaunu sarunu raundu būs jāvēro, vai un kādas pārmaiņas abu valstu attiecībās ienesīs jaunais Baltānama drošības padomnieks Roberts O'Briens, kurš pirms tam bijis īpašais sūtnis ķīlnieku jautājumos. Rihards Plūme, Latvijas radio.